Gambar 15. Ide Sang Hyang Yesus langkung mawi sese ring pare usade sahe babutan. Ide Sang Hyang Yesus nyegerang anak buta ngidupang anak mati memargi dur yehe.